Jaunais Krievijas likums paredz, ka Eiropas un citu valstu aviokompānijām būs jāsniedz Krievijas drošības dienestiem informācija par pasažieriem, kas atrodas lidmašīnā, kas čerso Krievijas teritoriju. Data būs jāsniedz pat, ja lidmašīna Krievijā nemaz nenolaižās un lido pāri vien attālajiem Sibīrijas nostūriem ceļā no Eiropas uz Āziju. Turklāt aviokompānijām būs jānorāda ne tikai pasažieru vārdu, dzīvesvietu un dzimšanas datumu, bet jāsniedz arī tādu informāciju kā kredītkartes numurs. Tas nepatīk Eiropas komisijai, kas ir lūgusi Krieviju atlikt šī likuma stāšanos spēkā, sacīja Eiropas komisijas runas vīrs iekšlietu jautājumos Mikēle Čerkone.
The transfer of passenger name record.
Eiropas Savienību nopietni satrauc Krievijas prasības sniegt informāciju par lidmašīnu pasažieriem, jo aviokompānijas var nonākt konfliktā starp Krievijas un Eiropas Savienības prasībām.
And the Russian requirements.
Čerkone uzsver, ka Krievija nav saulaicīgi informējusi Eiropas Savienību par saviem nodomiem.
Komisija nožēlo, ka Krievija nav mūsu saulaicīgi informējusi par savu nodomu pieprasīt pasažieru datus no aviokompānijām, kas operē starp Eiropas Savienību un Krieviju. Kad komisijai par to kļuva zināms, mēs sazinājāmies ar Krievijas atbildīgajām iestādēm un tikāmies ar viņiem Maskavā. Turklāt, 15. martā tika nosūtīta arī vēstule, prasot sniegt papildu paskaidrojumus, bet tā palika neatbildēta.
But unfortunately this letter has remained unanswered.
Savukārt Krievija apgalvo, ka Eiropai nevajadzētu būt pārsteigtai, jo jaunais likums tika pieņemts jau septembrī. Eiropas komisija acīm redzot to ir palaidusi garām un tikai tagad ir attapusies. Krievijas vēstnieka Eiropas Savienībā pārstāvis Kirils Ivanovs portālām EU Observer piebild, ka arī Eiropas Savienība nav sniegusi nekādu īpašu informāciju Krievijai, ka tā nolēma mainīt gāzes tirgus noteikumus. Arī atsevišķi Eiropas parlamenta deputāti ir neapmierināti ar Eiropas komisijas rīcību šajā gadījumā. No Nīderlandes ievēlētā eiroparlamentārieta Sofija Intfelde sacīja, ka visi, izņemot Eiropas komisiju, zināja, ka Krievija gatavojas ieviest šādu normu. Tādēļ deputāti ir neapmierināti ar atbildīgās iekšlietu komisāras Cecilijas Malmstrēmas pasivitāti. Bāžas izraisa arī tās, ko tad Krievija īsti darīs ar šiem pasažieru datiem. Katru gadu starp Eiropu un Āziju virs Krievijas ziemeļiem lido aptuveni 53 tūkstoši Eiropas lidmašīnu. Krievija apgalvo, ka tā ir parakstījusi starptautiskās konvencijas, kas garantē, ka tās drošības iestādes ievēro starptautiskās prasības datu aizsardzībā. Tomēr daudzi par to šaubās. Bet ja informācija par pasažieriem netiks sniegta, Krievijai būs tiesības piespiest lidmašīnu nolaisties. Eiroparlamentārieta Infelde piebilst, ka drīz pasažieru datus sāks pieprasīt arī Kanāda, Indija, Katara, Sauda Arābija, Dienvidāfrika, Apvienotie Arābu Emirāti un ar laiku to varētu darīt arī Ķīna. Bet pagaidām Eiropas komisija prasa Krievijai atlikt jaunā likuma stāšanos spēkā un mēģina rast abām pusēm pieņemamu risinājumu. Ārcims Konahas, Latvijas radio.